bulchisa naannoo Amaaraa godinaa Oromoo keessatti kababallataa deeme Aramaan bakka biraarraa dhufe jedhamu achitti waluree oomisha qonnaan bultootaa xiqqeessaa akka jiru dubbataa jiru qonnaan bultoonni. Babal'achaa deemuu Aramaa kanaaf rakkoolee hedduu inni hordofsiisu kanarraa ka'uudhaan qaamonni adda addaa walitti qindaa'uudhaan duula ittisa Aramaa kanaa geggeessuu qabu jedhu qajeelchi qonnaa godinaa Oromootti ogeessi eegumsaa midhaanii jaallannitu dhiyeessa.
Rakkoon Aramaa kun waggootii dheeraaf akka ture. Godina Oromootti aanaa jiillee dhummugaa ganda baalciirra qonnaan bulaa akka ta'an obbo Ushee Umar Hasan ibsaniiru.
Aramaan kun turee filaa bara baraan immoo buqqufamaa immoo margaa humna namaatiin baduun dandeenye jecha gixoosh irrattis bakka gaararrattis amma hundumaa haala dhokkeetiinis haala lolaatiinis kan deemu kan achitti biqilu baduun hin dandeenye amma maasaa qabatee jira jechaadha.
Oomisha keessan irratti isin jalaa xiqqeesseera rakkina fideera.
Fakkeenya fannaa hektaara lamarratti amma kuntaala dhibbaa minaaminiin oomishni tu. Achirratti amma deemee kuntaala hamma bakka soddomaati kan bahuu jiru jechaa. Mirtii kanas haala guddatti kan miidhutti jiru jechaa. Qaama namarratti immoo nadhoo soggaa kana keessa amma daraaraa amma gattiin ni daraare kana keessa deemtu ulfaan namarraa hin baasaa. Cittoo namatti fidaa. Asmii kan jaamu dhukkuba asmiillee haala addaatiin bakka qabatamama waan haala naannoo keenya irratti waa ergaa inni dhufe waan irratti wanni godhe kan agarru guddaa dhiibbaa hin fide jechaa. Dhugaa isaarra bubuqqisaa hooka isa keessa isa qe'ee keessatti biddeenanii amma gammoojjii keessatti hooxxuun cittoo namatti fida akka qufaa godhee asmii jaamu tokkoon namatti siin fida qabatama hawaasummaa akkanaatiif namarratti uuma jecha qaama namarratti.
Egaa amma lafa oomisha itti oomishataa turtanii isin harkaa fudhataa jiraa jechuu?
Bakka qabatamaarree kan oomishaa turre kana bakka isuma fudhata jecha. Moggaa maasaa keessatti lolaan isin dhufa moggaa biqilee akkasitti dhufa jecha. Akkuma qaama namaa kana miidhu kana oomisha keenya miidhu.
Loon immoo nyaatu?
Loon hin nyaatan. Loon kan moggaa nyaatan aannan isaaniittis akkuma nutti namatti hadhaa'a. Tamsaan isaaniittis hoo qolatan akkasumatti namatti hadhaa'a. Fakkeenyaaf kanniinni waan daraaraa minaaminii guuraami.
Kannis.
Dammi sunillee kanniinni sunillee moggaa gaaguratti hin gale jecha. Dammi sunillee nyaatamu. Dammi sunillee bakka akka wanitti na hadhaa. Foon hadheessa. Aannan hadheessa. Wama tokko wamitti tolu hin qabu. Qinceen kun wama addaati bakka. Mukkisaa ollee hoo ajaksii waan addaati hin dhiqanne mal hadhaan isaa wanni. Namarraan bahu ajaksii illee hin dhiqanne jecha.
Garuuyyuu yeroo gara yerootti badaamoo wal horaa deema.
Amma bakka tokko hoggaa hamlee maan hin balleessine jee gandinni tokko ka'e aanan tokkoon ka'u bakka achiin ka'a asiin ka'a aanan tokko karoora godhateetuma baasee hin balleessine jee bakka tokkoon hin baduu naannoo abiin kassata achumaan dhokkoo hin dhufa lolaan dhufa waan baduu danda'u miti bakka mootummaan hoggaa karoora godhatee balleesse malee. Bakka tokko balleessu inni tokko balleessu maasaa isaarraa yookaan bakka gidoonshiirraa gaditti dhufa akkumaan baanamu. Lolaa fi amma inni dhokkeen mootummaan hojii xiyyeeffate waan kana karoora godhatee balleesse malee waan kana balleessuu hin danda'u hin jenne.
Qonnaan bulaa ka biraan yaada kennaniin.
Mu'ee Alii Baabbootiin jedhama. Qabaleen balcidha aannan jiilleetu immoo godha. Tokkoffaa inni calqaba duraa jechaadha. Saamtuu gaa nyaatan aannan isaanii hin dhaawa addaanus hin balleessa. Namarrattis ammoo ogaa oowwaan ijee nafsii namaa kanarrattis miidhaa fida waa hedduu namarratti uumuu danda'a. Hatta amma waan abii miti michiin isaa hin hammaata dubartillee hamma ulfarraa baasutti gaha jechuudha. Duraan biyya keenya kanarratti jechuudha callaa guguddaadha arganna turre. Amma ammoo baay'ee miidhaa nurratti uumaa jira hir'isaa jira jechaadha. Ani amma gara hekteera tokkoo yookiin tokkoo fi walakkaa biraa nan qaba. Amma fakkeenyaaf caan 10 jechuun yookiin caan 8 gara kuntaalaatti waggaa diriirre caan 10 jechaan madaabaraa 12 achirra 6. Gara kuntaala 20 gara kuntaala 45 in argama ture. Achirraa amma xixiqqaatee jira amma gadi bu'ee waan madaabaraa fa'aadha waan adda addaatiin gargaarsifamuu maate xinnaatee jira amma gara 10 gara 15 kanatti gadi bu'ee jira. Kan mudhufe agarree silaa aramaan kun wayi balleessa jedhanii bara baraan isa inuma aramnaa baduu didee fala addaa itti barbaadan malee waan dhaabbatu hin taane jechuudha buqqisaadhaan.
Bulchisa naannoo Amaaraa keessatti godina Oromoodhaaf. Ogeessa eegumsa midhaanii ka ta'an obbo Araarsaa Warqina godinaa hundaa keessa rakkoon kun jiraachuusaa dubbataniiru.
Akkuma godinaatti godinni keenya aanaa 7 qaba. Aanaa 7 kana keessa garuu aramni kun hin jira. afaan amaaraa sunige arama keenyee jedhama. Afaan oromoo tun keessa keessa gara Harargeetti Faransiisa ooke biyyaa baasaa jedhume. Innaa kun immoo hiikaa qaba. Faransiisaa innaa jedhani nu Faransiisees dachee keenya nu lafa keenya nu weeqqisiise jechuusaaniiti. Biyyaa baasaa sun jedhu warri Harari arama keenyee jedhama. Aanaa torba kana keessattuu hin argama akka godina oromootti.
Rakkinnisaa kun yoo mul'achuun?
Tureera. Akka kaalendara Itoophiyaatti 1980 calqaba keessaa calqabee hin jira aanaa kana keessa. Amma baay'ee babal'atee iddoo hundumaa ga'eera arabni kun.
Gara waggaa 30 jechuudha. Waajirri qonnaa dhimma kana hin beeku moo to'annaa jala oolchuun rakkina ta'ere?
Arabni kun baay'ee babal'ataa jira yeroo yeroodhaan. Amma danda'ametti kana ittisuudhaaf tattaaffiin hin godhama. Garuu yeroo yeroodhaan baay'ee babal'ataa deemee arabni kun. Waan isa babal'isu waan adda addaa jira. Sababiin isaa maaliif akka godina Oromiyaatti lolaan hin jira, horiin hin jiru, namni hin jira, beekileen hin jira. Semen musaa jedhu waqatee godina shanan caalaa jiru jira. Amma gubbaatti kun irraa qabee duwwaatti illee miti. Rakkina isaa sitti muudaa jira. Rakkina isaa maalani tokko tokko lafa ilbiyoomsa fertilitiisa. Lammaffaa amma ammuma illee kanniis yoo nabaaboosaa sanaan onni yoo godhatte dammi kanniisaa hin hadhaa. Midhaan faana waliin makamee yoo daatame waanti nyaatamu sun hin hadhaa. Horiin isa nyaatee aannan isaa hin hadhaa. Foon illee horii sanaayyuu jijjiiruu hin danda'a kun. Qaama namaarratti waan adda addaa uumuu hin danda'a. Yeroo yeroodhaan yoo tuqani nama ofiisaa waan adda addaa namarratti qaama namarratti hin fida waanti kun. Iddoo inni jirutti immoo waanti biraa marguu hin jiru. Maaliif summii karaa abaaboo isaati hundee isaatiin waan inni sikiriitii godhuu jira. Kanaaf iddoo inni jirutti margi illee akka gaariitti hin margu. Kanaaf iddoon horiin ooltullee kaloo horiidhaaf fudhachaatti jira. Baay'eetti nama yaachisa wanti kun kanan gochuu danda'a.
Egaa akka falaatti wanti waajirri naannoo sana jiru yaade maayin?
Akkuma itti hojjetamaatti jiru yeroo jiraan akka boqqisanidha. Kun immoo maalii har'a oolqifte boriddoo biraa dhufuu hin danda'a. Iddoon ni jiru iddoo dhumaa sana yeroo tokkotti boqqisuu baatan maaliin dhufaa lolaan dhufuu hin danda'a. Godinni keenya horii baay'ee qaba argite. Horii achi dheedanii iddoo inni hin jirretti dhufanii rifeensa isaaniitiin iddoo jirretti fiduu hin danda'u. Veekileedhaan hin dhufa. Bubbeen hin dhufa. Kana iddoo inni jiru kanatti qaamni tokko uummanni sosochoosanii yeroo barbaachisaatti otoo abaaboo baasee otoo sanyii godhatiin yeroo kanatti deemanii kana alqisuu hin danda'u kana. Karaa qonnaa duwwaatti miti. Invaaroomeentii balleessaatti jira. Invaaroomeentaal pirootekshinii kan jiran isaanii kan caalu. Maaliif iddoo hundumaa balleessaatti jira. Kanaaf rakkinni inni fiduu baay'ee bal'aa waan ta'eef warrumti eegumsa naannoo kun iyyuu isaan faana ta'anii kan warra olii fi warra qurxummii waliin ta'anii akkuma mootummaatti atteenshinii kennanii otoo hojjetame gaarii natti fakkaatan danda'u baana kan magaa maal goona jennee gara fuulduraatti haasa'ama.
Obbo Araarsaa Warqinaa deebiin alaattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Natti baay'ee galatooma.